SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other lochum to mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya? سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي سوني اسران شوعت ميازيا كلتشن اسران شدشاني نحرس عدد دالنا تحسدو قريبنا لنا فلما نهزبتات أبرجن تورس ايلاندرن تنتاين وننتي نزلومي مدبنا نمحلال فلزلنا مخانم أفلتو كنبن فوتو بزد ما اس بي اس تقرينيان هزبتات ورانجرون وايوران نهاجر كلين زحالفون زلون عبيت عدي كبريهب دحرزينا سلام عشو عبد كلتشن شمونتن قول عصر جعات عمد كلايا كاب إيرترا هديما ني أسقا قرت كبيلا دوب سجيرا نابسودان آتيا أما عسكر سدتين ياتات سلست عمد منفاق المستان حد بكلتشن عصر تحدن نابهو بارتازماني آتيا أبتوانتي إنجليزي نخونا زحازة تو باسبورتي نبران أبقزياوي منبر غزا أبهو بارت دحر مصناح بمحبر السبي كخب بالوني بمبالنا بملبرن قعيزا أبي كلتشن إسران أبي سودان أبي زركب مع عسكر سدتين يازي نبرت حابتان ختمت حاجز ديليا نابتي دكتور برهان أحمد زمرحو أفريكوز نابفوت سكري بسيحة بمقدي دكتور برهان بلاد ما نايت ريت سراح كتركب بمقد رخيبة اتجمرتو سراح مع بيلوس نقزار ساكوينة دك أن عبيت كالوتا بتحتيا كالوت وانت سراح كرخبو عد الكفيتا تركب نزناي سلام قعزو كاب قانق انجليزينيا زيت فلت زنبرت سدتينيا نابوناني سراح زي السقاقر هيوت مس سلامن مستيز حقزا دكتور برهان كوينة داسيسنا لنا دحرزينا كقربيو لخنا سددلنا تبتبالو عرساتوم أب سودان إيرتران إتيوبيان زلاق سلام كسابنن زيتك جمارن كاب كارتوم تمسرت زباو كيدان تاويد قريبو لوق ايرترا ابو على ايورو اسيا تساتيفو اب تيغراي بسنك حطرت نداد تكالات عنا كمون امبولانسات محبر قي مسكلن سرحوم كم زقارطو تسمي ازبلو جلا كاب تمار ساتيوم دحر زينا قربيوم اجي نبلت هاوزينا نيلومي سوني إسران شو عتن ميازيا سدالو زينا تقرب لكم فلما أرستاتهم عبيت سلبتات بوليتيكا أستراليا أنتار عالية النت الإسدتين ياتاتن ترير مرقز كوسدو تأويعتات قريبو أبحبرات منقصات أمريكا زركوبو بوليس ني پريزدن ترامب نعجبتون زقبر زحالوا دلدول كمزنبرة قزاروسوم تخلخيلوم كينياوي أتلت ساباستيان ساو أب لندن أبستقبرا وددر ماراتون تزن حزل على نايكل تسعات كيزي ماراتون بمسبارو سمو أب تاريخ أمزقيبو إزي ريدي اس بي اس بغان قواتك رينيات فلنو مدبيو أرسا زيناكم كسامت أنيحكم سمعتنا زرزرات في سعب ናይ ኢራን ፕሬዝዳንት ማሱድ ፔዘኪያን ምስ ናይ ፓኪስታን ፕሬዝዳንት ሻባዝ ሸሪፍ ብሰልኪ ኣብ ዘካየዶ ዝርርብ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ኣገዲድካ ምድፋርን ናይ ምፍርራሕ ተግባርን ፈፂማ ክብል ከሲሱ ናይ ኢራን መሕር ዜና ከም ፀብፀቦ ፕሬዝዳንት ኢራን ነቲ ናይ ኣሜሪካ ውፍይነት ንዘተ ሰላም ኣብ ሕቶ ኣትይዎ ኣሎ ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ትማል ሰንበት ነቲ ብስቲቭ ዊክፎፍን ያሬድ የኩሽነርን ዝምራህ ተዛታይ ጉጅለና ፓኪስታን ተጓዒዙ ከካይዶ ወጥኑ ዝነበረ መገሻ ሰሪዝ ወሎ እትልኦኽ አሜሪካ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃይ ኢራን አባስ አራጋቺ ተራኺቦም ተወሳኺ ዝርብ ሰላም ክገብሩ ወይም መዲቦም ነይሮም ምራሒት ዋናን ኔሽን ፖሊን ሃንሰን ኣብቲ ኣብ ደገ ፓርላማ ካምቤራ ዝተገብረ ኣንጻር ስደተኛታት ዝቐንዐ ሰላማዊ ሰልፊ መደረ ስሚዓ እቲ ሰልፊ ዓመታዊ ናይ ኣውስትራልያ ናብ ኣውስትራልያ ዝኣቱ ብዙሕ ስደተኛ ኣብ ዓመት 130,000 ክሕፀር ከም ዘለዎ ፀዊዕ ኣሎ ኣብዝ ሓለፈ ፋይናንስያዊ ዓመት 300,000 ብፍልሰት ኣትዮም እዮም ሚስ ሃንሰን ኩሎም ኣውስትራልያውያን ማዕርነት ከም ትድግፍ ገሊፃ ኣብዚ ከም ኣባል ፓርላማ ኮይነ ዝሰርሖ ስራሕ ንጋዛ ኣይኮነ ንፍልስጤም ንእስራኤል ወይ ንብሪጣንያ ወይ ንማንም ዝምልከት ኣይኮነ ንሰርሕ ኣብዚ ንኣውስትራልያ እየ ዘለኹ ዓበይቲ ሰልፍታት ፖለቲካ ኣውስትራልያ ኣንጻር ዓሌትነት ፅልእን ስደተኛታትን ተሪር መርገፂ ክወስቱ ፀውዒት ቀሪቡ እዝመፀ ኣንጻር ዘሎ መጠን ኢሚግሬሽን ኣብ ደገ ቤት ፅሕፈት ፓርላማ ድሕርቲ ብሰንበት ዝተገብረ ተሪር ፀረ ስደተኛታት ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ እዩ መራሒት ዋን ኔሽን ፖሊን ሃንሰን ኣብቲ ኣውስትራልያን ሎቢ ግሩፕ ዝወደቦ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ መደረ ዘስማዕት ኮይና ኣንጻር ፍልሰት ከም ዘይኮነት እንተኾነ እቶም ናብ ኣውስትራልያ ዝኣትዉ ስደተኛታት ምስ ክብርታት ኣውስትራልያ ዝሳነዩ ወይ ሙሉእ ብምሉእ ዝሕወሱ ክኾኑ ኣለዎም ኢላ። ጸሓፊ ናይ ሊባኖሳውያን እስላማዊ ማሕበር ጃመል ኸይር መብዛሕትኦም ኣውስትራልያውያን ንስደተኛታት ዝቕበሎም ምዃኑ ይገልጽ።
And I think the majority of Australians want to get along and live together and we don't need politicians
መብዛሕትኦም ኣውስትራልያውያን ተሳንዮም ክነብሩ ከም ዘይፈልጥ ኣብ ዓለታዊ ባእታ ዓቢ ለውጢ ክገብሩ ዝፍትኑ ፖለቲከኛታት ኣየድሊናን እዮም። ንኩሎም ፅቡቅ ዝደልዩ ኣውስትራልያውያን እንተላይቲ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ መንግስቲ ሒዙ ዘሎ ሰልፍ ለበር ነቶም ኣብ ማሕበረሰብና ዘለዉ ዓሌታውያን ባእታታት ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ፖለቲከኛታትና ዘሎ ዓሌታዊ ባእታ ክኩንኑ እፅውዕ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣውስትራልያ ፔኒ ዎንግ ምስ ቻይናዊ መዘናኣ ኣገዳሲ ርርባት ክትገብር ተበጊሳ። ንእግረ መገዳ ድማ ምስ ናይ ዞባ መሻርክቲ ናይ ነዳዲ ስምምዕ ንምግባር መደብ ከም ዘለዋ ተፈሊጡ ኣሎ። ንሳ ናብ ጃፓን፣ ቻይናን ደቡብ ኮርያን ንሓደ ሰሙን ፀንሕ ጉዕዞ ንምግባር እያ ሎሚ ተበጊሳ። ካብ ቀንዲ ኣጀንዳኣ ድማ ንግድን ፀዓትን ንምውሓስ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ቤጂንግ ሴነተር ዎንግ ምስ ቻይናዊ መዘናኣ ዋንግ ዩ ዓመታዊ ዝርብ ከተካይድ እያ። ኣውስትራልያ ምስ ቻይና ቀጻልን ሃናፅን ነባርን ዝኾነ ርክብ ንክህልዋ ኣድላይ ከም ዝኾነ እያ ትገልጽ። እዚ ድማ ንሓድሕድ ሃገር ጠቃሚ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ኣብ ክልቲኤን ቁጠባታት ናይ ቀረብ ሰንሰለት ወፍርን ስራሕን ዝድግፍ ሓያል ናይ ንግዲ ዝምድናታት ከም ዘሎ ሓቢራ። ነበር ፕረዚደንት ሃንጋሪ ቪክቶር ኦርባን ኣብዚ ወርሒ እዚ ሓፈሻ ምርጫ ድሕሪ ሰልፉ ብገፊሕ ድሕሪ ምስዓሩ ካብ ኣባልነት ባይቶ ወሪዱ። ሚስተር ኦርባን ምስ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲንን ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ጥቡቅ ርክብ ከም ዝነበሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ነቲ ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዝውግእ ንምውዋል ዝግበር ዝነበረ ምወላ ዓጊትዎ ነይሩ እዩ። ንሱ ካብ 1990ታት ሒዙ ኣብ ባይቶ ዘገልገለን ን16 ዓመታት ድማ ስልጣን ሒዙ ክመርሕ ድሕሪ ምፅናሕ ብናይ ቀደም መሓዝኡ ዝነበረ መራሒ ማእከላይ ማናዊ ሰልፊ ፒተር ማጋር እዩ ተሳዒሩ ካብ ስልጣኑ ወሪዱ። ኦርባን ኣብ ፓርላማ ዝፀንሖ መንበር ተዓዊትሉ እኳ እንትኾነ ኣብ ዳግመ ምድልዳል ሰልፉ ማለት ሰልፊ ሃገራዊ ህዝባዊ ፌደስ ንኸተኩር ንመንበሩ ከም ዝሓደገ ኣፍሊጡ። እቲ ቀንዲ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ተሂራን ብሰንኪቲ ኢራን ኣሜሪካን እስራኤል ዝካየድ ዘሎ ግጭት ንልዕሊ 50 መዓልትታት ተዓፅዩ ድሕሪ ምፅናሕ ብተወሰነ መጠን ናይ ግያሾ በረራታት እንደገና ተኸፊቱ። ኣህጉራዊ ማዕርፈ ቅሬታ ከደግሞ እዚ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኢማም ኮሜኒ ብሰንኪ ፀጥታዊ ስጋኣትን ምስ ኩናት ዝተተሓሓዘ ዕንወትን መብዛሕትኡ ኣህጉራዊ መገሻታት ክስርዞ ተገዲዱ ፀኒሕ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ሒደት መስመራት ናብ ኢስታንቡል፣ ሙስካትን ሜዲናን ዝግበር በረራታት ከምኡውን ናብ ዝተፈላለዩ በረራታት ደረጃ ብደረጃ ክምለስ ትፅቢት ይግበር። ከም እቡላዚ ዝኣመሰሉ ገያሹ ድማ እቲ ምኽፋት ናይቲ ኣህጉራዊ ማዕርፈ ነፈርቲ ናብ ንቡር ሂወት ምምላስ ምዃኑ ይሐጉሶም። እዚ ናይ መጀመርያ በረራ እዩ ንደቅና ኣብ መወዳእታ ናብ ፍራንክፈርት ክንሰዶም ዘኽእለና ኮይኑ ኣሎ። ጓልና ተማሃሪት እያ። ብኣንካራ ኣቢልና ናብ ፍራንክፈርት ንምኻደ ሓንሳ ወይ ክልተ ሰዓ ብእግሪ ክንሰዳ ፈቲንና እኳ እንተነበርና ዳርጋ ን50 መዓልትታት ተኸርዲና ፀኒሕና ኢና። ሕጂ ግን ሕጉሳት ኢና። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝርከቡ ፖሊስ ንፕረዚደንት ትራምፕን ሰበስልጣናቱን ዝግበር ሓልዋ ዱልዱል ከም ዝነበረ ገዛ ርእሶም ተኸላኺሎም። እዚ መፀ ኣብቲ ኣብ ሆቴል ዝተኣንገደ ቤት ናይ ቤተ መንግስቲ ብዋይት ሃውስ ዝዳልዎ ናይ ጋዜጠኛታት ድራር እንግዶት ዘሰናኸለ ተኽሲ ስዒብ እዩ። ሓደ ኣብ 30ታት ዕድሚኡ ብረት ዝዓጠቐን ከራሩን ዝሓዘ ሰብኣይ ኣብ ዋሽንግተን ሂልተን ንምስጢራዊ ኣገልግሎት ፀጥታ ጥሒሱ ብምእታው ክትኩስ በተነ ድሕሪ ምግባር ኣብ ቀይዲ ኣትዩሎ። እቲ ዕጡቕ ድሕሪ ምልዋጥ ተኽሲኡ ተታሒዙ። ኣገልግሎት ፀጥታ ቅልጡፍ ምላሽ ብምሃብ እኳ እንተተናእደ ኣብቲ ኣኼባ ተኣኪቦም ዝነበሩ ጋዜጠኛታትን ድሕነት ናይቶም ተኣከብቲ ዘይብቑዑ ከም ዝነበረ እዮም ገሊፆም። ሓደ ካብኣቶም ንጀፈሪ ካሪል ካብ ክፍሊ ሜትሮፖሊታን ፖሊስ ነዚ ሕቶ እዚ ሓቲትዎ ነይሩ።
The president said that this is not a particularly secure building. Do you agree with that assessment? እቲ
ሪፖርተር እቲ ፕረዚደንት እዚ ህንፃ እዚ ዘተኣማምን ፀጥታ ከም ዘይነበሮ ገሊፅዎ ነይሩ ምስ ዝርኢቶ እዚ ትሰማማዕ ዲኻ ጀፈሪ ካርል ድማ ከምዚ ክብል ገሊፅ መሊሱ ነዚ ህንፃ እዚ ብልክዕ ካብ 100 ዝፈልጦ ኣይኮንኩን ሎሚ ምሸት ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ ከም ዝፈልጦ እቲ ምስጢራዊ ኣገልግሎት ክፍሊ ፖሊስ ከተማ ደገፍ እዩ እቲ ንድሕነት ዝምልከት መደብ ሎሚ ምሸት ከም ዝሰርሕ እፈልጥ እየ ኬንያዊ ኣትሌት ሰባስትያን ሳው ኣብ ለንደን ኣብ ዝተገብረ ውድድር ማራቶን ዝፀንሐ ዝለዓለ ናይ 2 ሰዓት ግዜ ብምስባሩ ስሙ ኣብ ታሪክ ኣመዝጊቡ ብሰንበት ሳዊ ኣብ ጎደናታት ለንደን ብዝገበሮ ዘደንቕ ውድድር ብ1 ሰዓትን 59 ደቂቕን 30 ካልኢታትን ዓወት ኣብዛ ፕላኔት ትሕቲ 2 ሰዓት ንምሉእ ማራቶን ብምስዓር ዝቐልጠፈ ጎያይ ዝገብሮ ናይ መጀመርታ ሰብ ኮይኑ ኣሎ እቲ ሰባስትያን ሳዊ ኣመዝጊቦ ዘሎ ቅልጡፍ ሰዓት ናይ ማራቶን ነቲ ኣብ ማራቶን ቺካጎ 223 ብወዲ ዓዱ ብሞት ዝተፈለየ ካልቪን ኪፕቱም ተታሒዙ ዝነበረ ናይ 2 ሰዓትን 35 ካልኢታት ክብረ ወሰን ሰይሩ ዘሎ እዩ እቲ ኣብ ለንደን ዝተገብረ ውድድር ኢትዮጵያዊ ዮሚፊ ቀልጫን ትሕቲ 2 ሰዓት እውን ኣመዝጊቡሎ ማለት ብ1 ሰዓትን 59 ደቂቕን 41 ካልኢታት ካልኣይ ኮይኑ ድሕሪ ሳው ውድድሩ ዛዚሙ ንክልቲኦም ተኸቲሉ ኡጋንዳዊ ጃኮብ ኪፕሉሞ ድማ ብ2 ሰዓትን 25 ካልኢታት ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ ሰባስትያን ሳዊ ኣብ ለንደን ኣብ ዝተገብረ ናይ ማራቶን ውድድር ሳሕቲ ዝርከብ ድሙቕ ብርሃን ብምንፅብራቅ ተሓቢናልካ ክብል ፕረዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ሓገሱ ከም ዝገለፀ ማዕከናት ዜና ኬንያ ገሊፀን መወዳእታ ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ፐርዝ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ ክዘንብ ዝለዕለ 21 ኣብ መልበርን ደበና እዩ ዘሎ ዝለዕለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሆባርት ተመሳሳሊ ኩነታት ኣየር ዝለዕለ 23 ኣብ ካምቢራ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 23 ኣብ ሲድኒ እውን ፀሓይ እዩ ዝለዕለ 25 ኣብ ብሪስበን ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 25 ኣብ ካይን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 28 ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 71 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 110 ቅርሽን 29 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ ዜና ወዲእና ኣለና
ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሊባኖስን ዝተበፅሐ ስምምዕ ተኽሲ ዶ ምባል ን3 ሰሙናት ከም ዝነዋሕ ኣፍሊጡ ምስ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ሰፊሕ ግጭት ክዛዘም ኣብ ዝፅዕረሉ ዘሎ እዋን ኣብ ዝቕፅሉ ሰሙናት ብደረጃ መሪሕነት ዝያዳ ዝርርብ ክካየድ ተስፋ ከም ዘለዎ ይዛረብ ፕሬዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሊባኖስን ዝተበፅሐ ስምምዕ ተኽሲ ዶ ምባል ን3 ሰሙን ከም ዝነዋሕ ኣፍሊጡ ምስቶም ኣዝዮም ዝለዓሉ ሰበስልጣን ሊባኖስን እስራኤልን ድማ ጽቡቕ ኣኼባ ኣካይድና ከምኡ ውን ኣብ ዝቐፀሉ 2 ሰሙናት ፕሬዚደንት ሊባኖስን ቀዳይ ሚኒስተር እስራኤልን ናብዚ ክመፁ እዮም ኢልና ንሓስብ ተወሳኺ 3 ሰሙን ተኽሲ ዘይብሉ ይመስለኒ ተኽሲ ደው ምባል ተሰሚዖም ኣለዉ እስከ ንራዮ ከምኡ ክኸውን ተስፋ ንገብር ኣብ መንጎ ክልቲኦም ፀገም ከጋጥም ኣይኮነን ግን ክሓስብሉ ዘለዎም ሒዝቡላ ኣለዎም እዚ ምንዋሕ ዝተገብረ ነቲ ን10 መዓልትታት ዝፀንሐ ናይ ፈለማ ስምምዕ ተኽሲ ዶ ምባል ስዒቡ እዩ ዋላ እኳ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሒዝቡላህን ትሑት ፀዓቕታት ዘለዎም መጥቃዕትታት እንተቐፀሉ እስራኤል ኣካል ናይቲ ከም መከላኸሊ ዞና ፀጥታ እትገልጾ ካብ 5 ክሳብ 10 ኪሎ ሜትር ስፍሓት ዘለዎ ኣብ ውሽጢ ሊባኖስ ዝርከብ መሬት መሓዛ ቀፂላቶላ ሕዝቡላህ እውን ነቲ እስራኤል ዘቕረበቶ ጠለብ ዕጥቂ ምፍታሕ ፍቓደኛ ክኸውን ምዃኑ ዘመልክቱ ኣንፈታት ውሕዳት እዮም ፕሬዚደንት ትራምፕ ንእስራኤል መጥቃዕትን ተጋጢምዋ መጥቃዕታታ ክትቅፅል ዘየማት ደገፉ ሂብዋ ኣሎ እንተተተኩስዎም እስራኤል ንነብሶም ክከላኸሉ ክግደዱ እዮም ከምኡ ድማ እዮም ክገብሩ ነብሶም ክከላኸሉ ይክእሉን እዮም ፈፂመ ኣይክብልን እየ ከምኡ ክገብሩ እንተዘይህልዎም ፅቡቕ ነይሩ እንተኾነ ግን ከምኡ እንተኮይኑ ገለ ነገር እንተተፈፂምዎም ንነብሶም ክከላኸሉ ክግደዱ እዮም። ከምቲ ትፈልጥዎ ግን ብጥንቃቐን ብንጹርን ክፍጽምዎ እዮም። ብዙሕ ክገብርዎ ዝኽእሉ ኣለዎም። እስራኤል ብወግዒ ዝገለጸቶ ወተሃደራዊ ዕላማ እንተኾነ እኳ ሒዝቦላህ ግን ኣብቶም ኣብ ዋሽንግተን ዝተኻየዱ ዘተታት ብቐጥታ ኣይተኻተተን። ሓሰን ፈድላላህ ሓደ ካብቶም ኣባይቶ ሊባኖስ ወከልቲ ትጉጅለ እዩ። ንሱ ይብል ሒዝቦላህ እቲ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ክቕጽል ይደሊ፣ ግን ምሉእ ተመኣዛዝነት እስራኤል መሰረት ዝገበረ ክኸውን ኣለዎ ይብል። ዝሓለፈ ሰሙን ሚስተር ፈድላላህ እስራኤል ኣብቲ ጎቢጣቶ ዘላ ክፋላት ሊባኖስ ዝርከቡ ኣባይትን ዓድታትን ምድብዳብ ቀጺላቶ ምህለዋ ገሊጹ። ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ጸቕጢ ንምግባር እዚኦም ጥሕሰታት ክለዓሉ ብመስመራት ፓኪስታን ኣቢልና ምስ ኢራን ርክብ ጌርና ነርና። እቲ ቓልሲ ምክልኻል ክጥቀመሉ ዝኽእል ኣማራጺታት እውን የጽንዕ ኣሎ። ከምዚኦም ዓይነት ጥሕሰታት ክቕጽሉ ኣይክፈቅድን እዩ። እቲ ውሳነ ድማ ኣብ ዞባ ውግእ ዘሎ ኩነታት ብምግምጋም ዝውሰድ እዩ። ሚስተር ፈድላላ ብተወሳኺ ሒዝቦላህ ዘለዎ ተቃውሞ ኣብቶም ኣብ ቀረባ እዋን ዝተኻየዱ ርክባት ገጽ ንገጽ ደጊሙ ብምግላጽ ሊባኖስ ካብ ኩሉ ዓይነት ቀጥታዊ ርክብ ምስ እስራኤል ክትወፅእ ኣተሓሳሲቡ። እዚ ምልክታት ናይቲ ዶናልድ ትራምፕ እውን እንተኾነ ነቲ ብኣሜሪካን እስራኤልን ዝተለዓለ ኩናት ምስ ኢራን ኣብ ምዝዛም ክጋጥሞ ዝኽእል ጸገም ዘርኢ እዩ። ኣብ መንጎ ቴህራንን ዋሽንግተንን ዝነበረ ተኽሲ ዶ ምባል ስምምዕ ንዘይተወሰነ እዋን ምስ ተናውሐ ኣብ ኢራን ኣመራርሓ ከም ዝተመቓቐለ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ዘተታት ክቕጽሉ ሓሳብ ነይሩ። ዋላ እኳ ድሕሪኡ ወኪላት ኣሜሪካ መገሻኦም ናብ ፓኪስታን ከቋርጹ እንተተገብረ ሚስተር ትራምፕ ናብ ዝኾነ ነገር ተሃንዲዱ ከም ዘይኣቱ ይዛረብ። ኣይትሃውኹኒ ኣይትተሃወኽ ጀፍ፣ ከመኻትኩም ዝኣመሰሉ ሰባት እወ ኣብ ቪየትናም ን18 ዓመታት ነርና ኢና ትብሉ ኢኹም። ኣብ ዒራቅ ንብዙሕ ብዙሕ ዓመታት ካልኣይ ኩናት ዓለም ክብል ኣይደልን እየ፣ ምኽንያቱ እዚ ዓብዪ ስለ ዝነበረ 4 ዓመትን ፈረቓን ወይ ዳርጋ 5 ዓመት 7 ዓመት ድማ ኣብ ኩናት ኮርያ ነርና። ኣነ ግን ነዚ ን6 ሰሙናት ጥራየ ክፍጽሞ ጸኒሐ። ሰራዊቶም ድማ ሙሉእ ብምሉእ ተሳዒሩ እዩ። ከም ፕሮግራም ኒክሌር ኢራንን መጻኢ ጉዕዞ ባሕሪ ብመጻውቦ ሆርሙዝን ዝኣመሰሉ ቁልፊ ጉዳያት ገና ኣይተፈትሑን። እቲ ምቁራጽ ሰኽሲ ካብ ዝጅምር ንድሓር ክልቲኦም ወገናት መራኸብ ንግዲ ሒዞም ኣለዉ። ተኣፋፍነት እቲ ዕርቂ ብዘየገድስ ኣብቲ ሰበ ስልጣን እቲ ሃገር 13,000 ሰባት ብመጥቃዕቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ከም ዝተቐትሉ ዝገልጽሉ ንሰላማውያን ሰባት ኣብ ኢራን ገለ ሓለዋ ወይ እፎይታ ሂቡሎ። ኣብ ሊባኖስ ኣብ መጀመርያ ወርሒ መጋቢት ግጭት ምስ ሒዝቦላህ ካብ ዝጋደድ ንድሓር እስራኤል ዳርጋ 2,500 ሰባት ከም ዝቐተለት ሰመዚ ይገልጹ። ካብዚኣቶም ሓንቲ ጋዜጠኛ ኣማል ከሊልያ ብ22 መያዝያ ድርብ መጥቃዕቲ ወይ ዳርባ ወይ ዳብል ታፕ ተባሂሉ ኣብ ዝተገልጸ መጥቃዕቲ ዝተቐትለትን እስራኤል ንጋዜጠኛታት ወይ ኣባላት ሜድያ ኮነይላ ዒላማ ገይራቶም ናብ ዝብሉ ክስታት መወሰኽታ ዝኾነን እዩ። እዚ ሓዋን ኣማል ዓሊ ኸሊል እዩ። እዚ ኣይኮነን እስራኤላውያን ንኣማል ንፈለማ ግዜ ፈኪሮምላ ዝነበሩ፣ ንመንበሪ ገዛ እውን ኣብ ሓደጋ ከትህዎ ፈኪሮም ነይሮም እዮም። እዚ ጸላኢ እዚ ጠላም ስለ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ እሞት ከጥቅዕ ከም ዝኽእል ኩሉ ግዜ ኣጠንቂቕና ኢና። ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓት ወይ ሰዓትን ፈረቓን 3 መጥቃዕታት ምፍጻም ማለት እስራኤላውያን ንኣማል ከሊል ክቐትልዋ ከም ዝሓሰቡ ዘርኢ መርትዖ እዩ። ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ግጭት ዝሞቱ እስራኤላውያን ዝሕብር ኣሃዛት ንምርካብ ዝኸበደ እዩ። ኣልጀዚራ እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብ ልዕሊ ኢራን ኩናት ካብ ዝጅምራ ንድሓር 26 እስራኤላውያን ከም ዝሞቱ ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ትራምፕ ኣብ ዝቕጽሉ ሰሙናት ብደረጃ መሪሕነት ዝያዳ ዝርርብ ክካየድ ምዃኑ ይገልጽ። ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁን ፕሬዚደንት ሊባኖስ ዮሴፍ ዓውንን ብኣካል ክራኸብ ትፅቢት ይገብር።
ክብሮ ሰማዕትና ካብዚ ቀጺሉ ዝቐርብ ብልኡኽና ሰደደልና ጸብጻብዩ ጸጋይ ክንፈ ኣብ ከባቢና ዝማዕበሉ ዜናታት ጸብጻቡ ኣቕሪብልና ኣሎ። ናብኡ ከብለኩም።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቅርኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ነሰዓት ተዳለው ዜናታት ንሆ ፈለማ ርስታቶም ክነቐድም ኣብ ሱዳን ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘላቕ ሰላም ክሰፍርንን ዘተ ክጅምርን ኣብ ካርቱም ዝተመስረተ ዘባዊ ኪዳን ፃውዒ ተቕሪቡ። ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ዋዕላ ኤውሮ ኤስያ ተሳቲፉ። ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ሕፅረት ነዳዲ ትካላት ጥዕና ከምኡውን ኣምባላኑሳት ማሕበር ቀይሕ መስቀል ስርሖም ከም ዘቋረፁ ተሰሚዑ። ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዝነበራ ዝሓርፈፈ ዝምድና ዳግም ክትሕድስ ትንቅስቃስ ከም ዘላ ተገሊጹ። ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ልዕሊ ቤት ማእሰርቲ ብዝተኸፍተ መጥካዕቲ 7 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተሓቢሩ ዝብሉ ነሰዓት ተዳልዩ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም። ኣብ ሱዳን ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘላቕ ሰላም ክሰፍንን ዘተ ክጅምርን ኣብ ካርቱም ዝተመስረተ ዘባዊ ኪዳን ፀውዒ ተቕሪቡ። እቲ ተወልድ ትግራይ፣ ኣምሓራ፣ ኦሮሞን ሶማሌን ከምኡውን ወከልቲ ሱዳን ኤርትራን ዘጠቓለለ ዘባዊ ኪዳን ብሚያዝያ 15/2018 ብቆፃፅራ ግዝ ኣብ ካርቶም ዝተኻየደ ኣኼባ ሰላም ሓበራዊ ናብራን ክሰፍን ከምኡውን ግጭታት ከብቅዑ ፀውዒት ከም ዘቕረበ ሬድዮ ዜና ሱዳን ፀብፂብሎ። እቲ ናይ ኤርትራ፣ ሱዳንን ኢትዮጵያን ወከልቲ ማሕበረሰብ ዝተሳተፍሉ እንኮላይ ናይ ጠገራይ ወከልቲ ዝተረኸብሉ ድሌት ህዝብታት እቲ ዞባ ብሰላምን ምርግጋእን ምንባር ዘለዎም ድሌት ዘንፅባሮም ምዃኑ ገሊጹ። ብተወሳኺ ብርሃን ክብርታት ሓበራዊ ናብራ ብምንፋዕ ፅልእን ግጭትን ከም ዝቃወም እቲ ፀብጻብ ኣመልኪቱ። ካብ ማሕበረሰባት ትግራይ፣ ኣምሓራ፣ ኦሮሞ፣ ሶማልን ዝተወፃፅ ወከልቲ ከምኡውን ካብ ሱዳን ኤርትራን ዝመፁ ልኡኻት ብሓባር ብምዃን ዓመፅ ዝቃወም ሓደ ምርገፂ ከም ዝሓዙ ገሊፆም ኣለዉ። ተሳተፍቲ ዘተ ዝዋዊ ምትሕባርን ሉኣላውነት ሃገራትን ክብሪ ምሃብ ንነባሪ ሰላም ኣገደስቲ መገድታት ምዃኖም ውን ኣስሚሮም ኣሉ። እቶም ተሳተፍቲ ዶብ ተሳጋርቲ ርክባት ምጥንኻር ኣገዳሲ ምዃን ብምጥቃስ ኣብ ከባቢ ዶብ ኣብ ዝነብሩ ማሕበረሰባት መንጎ መስተጋበር ክፍጠር ከምኡውን ክብርታትን ሓድነትን ሰላምን ከፅንዑ ፃውዒ ተቕሪቦም። እቲ ኣኼባ ንህዝብታት እቲ ዞባ ዝተረጋገን ዝበለፀን መጻኢ ግዜ ንምፍጣር ብሓባር ንምስራሕ ቃል ብምእታው ከም ዝተዛዘመ እቲ ዜና ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ዋዕላ ኤውሮ ኤስያ ተሳቲፉ። ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሩስያ ብዝኾነ ኣቶ ጴጥሮስ ጸጋይ ዝተመርሐ ልኡኽ ኤርትራ ካብ 20 ክሳብ 22 ሚያዝያ ከተማ የካተርንበርግ ሩስያ ኣብ እተኻየደ መበል 16 ዋዕላ ኤውሮ ኤስያ ተሳቲፉ ኣሎ። እቲ ምስ ሚኒስትሪ ትምህርትን ስነፍልጠትን ሩስያ ራኤል ስቴት ዩኒቨርስቲን ኢኮኖሚክስ ምምሕዳር ከተማ የካተርንበርግን ብምትሕባር ዝተዳለወ ዋዕላ ቀንዲ ዕላሙኡ ተምሃሮ ዩኒቨርስትን መንእሰያትን ምትባዕ ከምኡውን ኣብ መንጎ ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ መላእ ዓለም ሓበራዊ ምርዳእ ምፍጣር እዩ ነይሩ። ኣምባሳደር ጴጥሮስ ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ ዘስምዖ መደረ እቲ መደብ ንምትሕባርን ንምጥንኻርን ዝሕግዝ ዕድላት ምፍጣር ዓበይ ኣበርክቶ ከም ዘህልዎ ገሊጹ። ኣብቲ ዋዕላ ካብ ኣብ 117 ሃገራት ዝመፁ 24,000 ኣምባሳደራት፣ ዲፕሎማስኛታት፣ ፕሬዚደንታት ዩኒቨርስታት፣ ተምሃሮን ተመራምርትን ከም ተሳተፉ እውን እቲ ፀብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ሕፅረት ነዳዲ ትካላት ጥዕና ስራሕ ጠጠው ከም ዘበላ ተገሊጹ። ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ሕፅረት ነዳዲ ናይ መንግስትን ብሕትን ትካላት ጥዕና ከምኡውን ኣምቡላኑሳት ማሕበር ቀይሕ መስቀል ስርሖም ከም ዘቋረፁ ተሰሚዑ ኣሎ። ምንጭታት ጨንፈር ቀይሕ መስቀል ትግራይ ኣምቡላኑሳት እቲ ማሕበር ብሰንኪ ምስኣን ነዳዲ ኣገልግሎት ምሃብ ካብ ዘቋረፁ ሰሙናት ከም ዝገበሩ ገሊፆም። ኣምቡላኑሳት ሓፈሻዊ ሆስፒታል ዓይደር ዩኒቨርስቲ መቐለ፣ ሆስፒታላት ኣክሱምን ዓዲግራትን እውን ንወላድ ኣዴታትን ሕሙማትን ኣገልግሎት ምሃብ ከም ዘቋረፁ ተገሊጹ ኣሎ። ብሰንኪ እዚ ድማ ናብ ትካላት ጥዕና ዝኸዳ ወላድ ኣዴታት ቁፅረን ኣዝዩ ከም ዝቐነሰ እቶም ምንጨታት ሓቢሮም ኣለዉ። ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዝነበረ ሓርፋፍ ዝምድና ዳግም ክትሕድስ ትንቅስቃስ ከም ዘላ ተገሊጹ። ማዕከን ዜና ዎል ስትሪት ጆርናል ኣብ ዘርጉ ሓተታ ኣሜሪካ ነተብ ልዕሊ ኤርትራን ዓመታት ዝፀዓነቶ እገዳ ክተልዕልን ነዝሕል ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ዳግም ክትሕድስን ትንቅስቃስ ከም ዘላ ይግልጽ። እቲ ሓደ ካብ ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ኣሜሪካ ዝኾነ ጆርናል እቲ ሃገር ምስታ ኣብ ተነፀሎ ዘላ ግን ከዓ ዓሙቕ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ሃገር ኤርትራ ዝምድና ዳግማይ ክትሕድስ ትደሊ ከም ዘላ ንዲፕሎማስያዊ ምንጭታት ተወኪሱ ኣብ ዘርጉ ሓንቀፅ እዩ ነዚ ዜና ኣቃሊሑ ዘሎ። መሰረት እቲ ጆርናል መደብ ምልዓል እገዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ምሕዳስ ዝምድናን ኣብ ዝዋን ዝድረኽ ዘሎ ቀንዲ ምክንያት እትን ኩናት ኢራንን ኣሜሪካን እስራኤልን ስዒቡ ዕፅዋ መፀባዊ ሆርሞዝ ዝፈጠሮ ዞባ እውን ዓለምለኻውን ቅልውላዊ እዩ። ከም ሳዕቤን ናይቲ ኩናት ደገፍቲ ኢራን ዝኾኑ ዕጥቋት ሓይልታት ሑቲ የመን መፀቦ ባብ ኤልመንደብ ክዓፅዎ ምዃኖም ኣብ ዘፈራርሕሉ ዘሎ እዋን ምስታብ እስትራቴጂካዊ ገምገም ቀይሕ ባሕረ ዝርክብ ሃገር ዝምድና ምምሕያሽ ዋናዊ እስትራቴጂካዊ ስጉምቲ ምዃኑ እፅሑፍ ኣመልኪትሎም። ዘ ዋል ስትሪት ጆርናል ከም ዘስፈሮ ነዚ ጉዳይ ዘሳልጥ ዘሎ ላዕለዋይ ኣመኻሪ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪካ ሚስተር ማሳድ ፎረስ ቦሎስ ኮይኑ ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ጉዳይ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ምንስትር ጉዳይ ወፃኢ ዑስማን ሳልሕን ተራኺቡ ተዘራሪቡ ተባሂሉ ኣሎ። ማሳድ ቦሎስ ኣብዚ ጉዳይ ብዝምልከት መዛንኡ ወፃእተኛታት ሰመዛ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣሜሪካ ብልዕሊ 700 ማይልስ ገምገም ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ንእሽቶ ኣፍሪካዊት ሃገር ኤርትራ ዝፀንሐ እገዳ ክተልዕል ክትጅምር ዕላማ ከም ዘለዋ ኣረጋጊፁ። እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ምምሕዳር ትራምፕ ዓስርታት ዓመታት ንፈለማዋን ምስቲ ሃገር ዝለዓለ ደረጃ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ናብ ንውር ንምምላስ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ምዃኑ ተገሊጹሎ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብዝሓለፈ ሓምለ 225 ምስ ማዕከናት ዜና ሃገሮ ብዝገበሮ ቃለ ምሕትት ንሓዱሽ ፅምዶ ኣስመራን ዋሽንግተንን ኣመልኪቱ መግለፂ ምሃቡ ዝዝከር እዩ። ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ልዕሊ ማእሰርቲ ብዝተኸፍተ መጥቃዕቲ 7 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ። ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ከተማ ግልገል በለስ ዕጡቓት ኣብ ልዕሊ ቤት ማእሰርቲ ብዝኸፈትዎ መጥቃዕቲ 7 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ምንጭታት ብምጥቃስ ቢቢሲ ፀብፂብሎ። ነቲ መጥቃዕቲ ዝኸፈቱ ናብ ሰላማዊ ሂወት ዘይተመልሱ ኣባላት ዕጡቆት ጉጅለ ነበር ጉሙዝ ምዃኖም እቶም ምንጭታት ከም ዝነገበ እቲ ፀብፃብ ኣመልኪትሎ። እቶም ዕጡቓት ምስ ፖሊስ እቲ ቤት ማእሰርቲ ተኽሲ ክለዋወጡ እንከለዉ ብዝተተኮሰ ጥይት ዝተቐትሉ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ትካል ምሕረድ ከብቲ ማለት ቄራ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ምዃኖም እውን ተሓቢሩሎም። ኣብቲ ናይ ተኩሲ ልውውጥ ሓደ ምልሻን ክልተ ዕጡቃትን እውን ከም ዝተቐትሉ እቲ ፀብፃብ ኣመልኪትሎ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ፣ ሎሚ ዕድማት ኣለውኒ ወይዘሮ ሰላም ጉዕሽ ከምኡውን ዶክተር ብርሃን ኣሕመድ ካብዚ ካብ መልበርንዮም። ዝሓለፈ ሰሙን ዶክተር ብርሃን ሓንቲ ኣብቲ ናቱ ፔጅ ጠቂም ስራኣኹዋ ተገድሰኒ ተገድስ ታሪክ ነቲ ካልእ እውን መምሃሪ ክትከውን ያ ኢለ ሓሲበ የ ዓዲሜዮም ዘለኹ። ንሱ ድማ ሰላም ኣብ 2008 ጎል 19 ዓመት ከላ ካብ ኤርትራ ወፅያ ብድሕሪ ኣብ 211 ናብ ታዝማንያ ከም ዝኣተወት ብድሕሪ ናብ መልበርን መፅያ ኣፍሪኮ ዝበሃል ትካል ኣሎ ዶክተር ብርሃን ኣሕመድ ዝመርሖ ብናቱ ሓገዝን ካልኦት ናይቲ ማሕበረሰብ ሓገዝን ርእሳ ክኢላ ሓደ ናይ ክሊኒንግ ስራሕ ገይራ ንርእሲያን ንካልኦትን ውን ትጠቅም ከም ዘላ ዝሕብር ሓበሬታ እየ ኣንቢበ ሞ ብዛዕባኡ ቁርብ ከነዕልል ንካልኦት ውን ኣርኣያ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ዝብል ኢና ተበጊስና ንዕልል ዘለና ሞ ራይ ቀድም ንሰላም ክዛርባ ሞ ሰላም ከመይ ለኺ? ዕድሜና ኣኽቢርክ ናብዚ ምምፃእኩን ኣዝ የመስግነኪ።
ሰላም ይበሃል።
ኣሕፅር ኣቢልኩ ዕዞኺ ክሳብዚ ዘሎ ማለት እዩ ካብ ኤርትራ ትሒዝክ ንድሕር ገሊፅ ክለ ጭቦ
ከምቲ ዝበልካዮ ካብ ኤርትራ 2008 ወፅአ ካብኡ ናብ ኣውስትራልያ ናብ ታዝማንያ ኣትየ ካብኡ ናብ ሜልበርን 2011 ናብ ታዝማንያ ኣትየ 2012 ናብ ሜልበርን መፅኦ ማለት እዩ። ካብኡ ሓፀርሓፀር ከብለልካ ትምህርቲ ከም ኖርማል እንግሊሽ ቋንቋ ተማሂረ ካብኡ ናብ ስራሕ ዓለም ተዋፊረ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ሓዳር ገይረ ገለ ወሊደ ማለት እዩ። ንተወሰነ ዓመታት ብዙሕ ኣይኮነ ኣብ ገዛ ነይረ ማለት እዩ ቆልዑ ካሊ ካብኡ ብኣጋጣሚ ናይ ኣሕዋተይ ሓሳብ ስለ ዝነበረኒ ከምፀን ካብ ሱዳን ማለት እዩ ከምዚ ዝበለ ሰብ ኣሎ ሞ ከተሓባበረኪ ገለ ስለ ዝበሉኒ ናብ ዶክተር ብርሃን ከይደ ማለት እዩ። እቲ መደብ ናብ ዶክተር ብርሃን ምካደይ ብከዲአይ ንፕሮሰስ ንክሕግዘኒ ነይሩ እቲ ፕሮግራም ካብኡ ግን ብዘይ ስራሕ ዝኾነ ፕሮሰስ ክገብር ከምዘይክእል ስለ ዝገለፀለይ ስራሕ ክሕግዘኒ እውን ሓቲተዮ ማለት እዩ። ብኣጋጣሚ ከዓ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ኣሎ ገለ ኢሉ ምስ ገለፀለይ ጀሚሮ እዮ ማለት እዩ። የ ንዶክተር ብርሃን ትረስት ገይረ ጀሚሮ የ ስራሕ ኮዝ ኣፍሉጦ ኣይነበረን ከዓ ምን ኣፍሉጦ ኣይነበረን ከምዚ ዓይነት ስራሕ ሲን መጀመርያ ግዜ ዝጅምሮ ነይረ ሶ ኣይ ትረስት ዶክተር ብርሃን የ
ራይ ናብቲ ንድሕሪት ቁርብ ክመልሰክ ሞ እንታይ እቲ ብድሆ ወይ እቲ ቻለንጅ ነይሩ ከም ስደተኛ ኣብዚ ምምፃእክ ምናልባት ውሑድ ቋንቋ ናይ እንግሊሽ ነይሩ ክኸውን ክእል እዩ። እንታይ እቶም ዝዓበየ ፀገማት ወይ ብድሆ ዝነበሩ ንኣኸ ከም ጓል ኣንስተይቲ ከም ስደተኛ መጀመርያ ምስ መፃእክ ናብ ኣውስትራልያ?
ቲንክ ቋንቋ ይብል ኣነ ሞር ንዓይ ስትራግል ዝገበር ኩሉ ቋንቋ ነይሩ ኮሚኒኬሽን ምስ ካልእ ሰብ ቋንቋ ናይ ዝዓዲ ቋንቋ ማለት እዩ ክትኮሚኒኬት ክትገብር ብጣዕሚ ሃርድ ነይሩ ንክትምዕብል ዶ ክብሎም ንክትምዕብል ሲ ኣይ ዝሒዘካ ነገር ኣሎ በቲ ቋንቋ ማለት እዩ ከምኡ ምስ ክትምዕብል ሲ ኣይትኽእልን ኢካ ነርካ ነይሩ ቻለንጅ ብዙሕ ቻለንጅ ነይሩ ኣዲ ኮይንካ ኣብ ገዛ ካፍ ምባል እውን ንባዕሉ ቻለንጅ እዩ ከቢድ እዩ ፋሚሊ ስለ ዘይብልካ ብዚ ከዓ ብዙሕ
ቻለንጅ ነይሩ እዩ። ስራሕ እውን ሓደ ናብቲ ዓዲ ንምፅምባር ምስ ኣውስ ምስ ናይ ኣውስትራልያ ሂወት ባህሊ
ንምትሕዋስ እውን ዝሕግዝ እሞ ኣብ ስራሕ ማለት ቅድሚ ዘለኽዮ ስራሕ ምጅማርክ ማለት እዩ እንታይ ስራሕ ትሰርሕ ነርክ ማለት እዩ ነዊሕ ዓመታት እዩ
ኤጅኬር ስርሕ ነይረ ኮርስ ናይ ኤጅኬር ወሲደ ነይረ ካብኡ ስራሕ ተወሰነ ዓመት ሰሪሐሉ ካብኡ ድሕሪኡ ብዙሕ ስራሕ ይሰራሕኩን ማለት እዩ
ሕራይ እዚ ጀሚርከዮ ዘለኹ ስራሕ እንታይ እቲ ንዓኸሲ ከም ፍሉይ ባህታ ዝፈጥረልኪ ወይ እውን ከም ምንጪ ናይ ኣታዊኽን ናይ ምዕባል ይኽን ጌርኪ ክትገልፅዮ ዘለኹ ሞ እንታይ ክትገብሪ ብኸመይ ክተማዕብልዮ ማለት ኣብቲ መጀመርያ ዶክተር ብርሃን ከም ዝሓገዘክ ናብ ወቅትኣት ከም ዝከኣልክን ገልፅ ክለይ ሞ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኩነታት ኣሎ እንታይ ትብልጩ ኣብዚ ስራሕ ዝምስታፍኪ
ብዙሕ ብልጫ ብዙሕ ብልጫታት ኣለዎ ይብል ኣነ ብፍላይ ኣዘ ማም ማም ኣደ ኮይንካ ንቆልዑ እንዳኣለካ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ክትሰርሕ ከቢድ እንዲ ግን እቲ ሜይን ካሽሙኡ ብልጫ ዘለዎ ስራሕ ሰዓታት እዩ ሓፂር ሰዓት እዩ ማዕረቲ ሰብ 9-5 ዝሰርሕ ሰብሲ ኣብ ሓፂር ሰዓት ሰሪሕካስ ልዕሊኦም ክትክፈል ትኽእል ኢካ ይብል ኣነ ኣብዚ ስራሕ እዚ ማለት እዩ ኣብዚ ቢዝነስ እዚ ኢንዲፐንደንት ኣለዎ ፍሪዶም ኣለዎ ናይ ናትካ ስራሕ ስለዝኮነ ቦስ ኮይኑ ስታሽሙ ዝገብረካ ሰብ የለን እዚ ምልጫታት እውን ኣለዎ እዩ ምስ ሰብ ኮሚኒኬት ምግባር ንባዕሉ ብዙሕ ነገር እናተማሃርካ ካ ትመፅእ ብን ቢዝነስ ከምዚ ቢዝነስ ዓይነት ክትወስድ ሪስክ ሃርድ እንድዩ እቲ ሪስክ ወሲድካ ክትታሽሙ ክትገብሮ ምክብለካ ፎርሚ ዝበለፀ ስራሕ እዩ ዝብሎ ኣነ ይፈትዎ ወይ ከዓ ሓቂ ሃይሽ ቢካዝ
ሕጂ በዕለ ክዲ ክትሰርሕዮ ማለት ኮንትራት ወሲድክ ናይ ፅሬት ማለት እዩ ወይስ ሰራሕተኛታት ኣለዉ ኸእዮም
ብኸመርተካ ሰራሕተኛታት እውን ኣለውን እዮም ተወሰነ ሰራሕተኛታት ኣለውኒ ከም ታሽሙካ ከም ናትካ ምርጫ እዩ ሞር ከተክፍካ ትኽእል ኢኻ ወይ ከዓ ከም ጣቅሙካ ወሲድካ እውን ክትገብር ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ኣፖርቹኒቲስ ኣለዎዩ ብዙሕ ምርጫታት እውን ኣለዎዩ እዚ ዓይነት ስራሕ እዚ ክብል ክእል ኣኒ
ንኸተማዕብልዮ እንታይ ክትገብርለኪ ንኣብነት ገሊኦም ጨረታ ድዩ ወይ ካልእ ብምግባር ስራሓት ዝወስዱ ኣለዉ ናይ ቤት ፅሕፈታት ይኹን ናይ ገለ ትካላት ናይ ቤት ትምህርቲ እውን ክኸውን ክእል እዩ ዓበይቲ ትካላት ኣለዉ ናይ ፅሬት ዝበሃሉ ማለት እዩ ስለዚ ምስኦም ተዋዳዲርካ ኢኻ ነዚ ስራሕ እዚ ከተማዕብሎ ትኽእል እሞ እንታይ እስትራቴጂ ክትጥቀሚ ንኸተዕብዮ ማለት ንኸተሰስን እዮ ትስራሕ
ኣነ ሕጂ ከም ፍራንቻይዚ ኦነር ኢና ንበሃል ካብቲኦም ጨረታ ዝገብሩ እዮም ዓበይቲ ካምፓኒታት እዮም ንሕና ካብኦም ኢና ንገዝኦ ትስራሕ ማለት እዩ ካብኦም ገዚእና ንሶም ናቶም ፐርሰንተጅ ኣለዎም ንሽና ከዓ ዝተረፈ ከዓ ንዓና ማለት እዩ
ስለዚ በዕለ ከይኮንክነት ኮንትራክት ሕዝዮ ማለት ካልኦትካላትኣሎካብቶም
ዓበይቲ ትካላት ጨረታ ዝገብሩ ካብኦም ኢና ንገዝኦ ትስራሕ
ስለዚ ክንደይ ማለት ኣብ ትሕትያ ክዝመሓደሩ ክንደይ ሰባት ኣሎ ማለት እዩ
ትቢኦነስ ሕጂ ብዚ ግዜ እዚ ክልተ ጥራዮም ዘለዋኒ ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ኣርባዕተ ዓመት ግን ልዕሊ እዩ ነይሩ ኣጋጣሚ ሳልሳይ ቆልዓ ስለዝወለድኩ ትስራሕ ኣግድልዮ ማለት እዩ
ዝገርም እዩ ማለት ኣዶ ቆልዓ ኢኺ ጓለንስተይቲ ኢኺ ምስኡ ዘሎ ዝመፅእ ክባደት ናይ ሂወት ኣሎ ግን ከምኡ ኮይኑ ንርእስያ ክኮንክሲ ካልኦት እውን ከተስርሒ ምክኣልክ እውን ዓብዪ ብልጫ እዩ እሞ ስለዚ ንካልኦት እንታይ መበልኪዮም ማለት ገለገለ ስራሕ የለን ኣብዚ ዓዲ ስራሕ ስኢና ፀገም ኣሎ ገለ ዝብል ገለገለ ብፍላይ ካብ ኣዴታት ንሰሚዕና እሞ እንታይ ምክሪ ምሃብክዮን ካብትናት ክተመክሩ
እስፔሻሊ ንማም ነዲ ቆልዑ ማለት ኣነ ሲንግል ማም ትኾን ወላ ብዙሓት ኣለዋ ኣሕዋትና ኣብ ገዛ ኮፍ ኢለን ኣለዋ ስራሕ ስኢነን ወይ ምድፋር ስኢነን ክደፊረን ክወፃ ዘይክእላ ብዙሓት ኣለዋ ኣሕዋትና ኣነ ክብለን ትኽእል ምፍታን እየ ዝብል ኣነ ካብ ነብስኻ ታሽሙ ምግባር ከይፈተንካ ዝኾነ ነገር ሲ ክትፈልጦ ይትኽእልን ኢኻ እየ ዝብል ኣነ ኣይነው ሪስክ ኣለዎ እዚ ቢዝነስ ብዙሕ ሰብ ኣነ ሕጂ ኖኖ እንደሊናዮም ዝብል ቢካዝ የፍራሓካ እዩ ገንዘብ ተውፅእ ኢኻ ፎርሚ ኣነ ኣለነው ትራይድ እየ ዝብል ኣይ ኢንካሬጅ ኤቨሪዋን ኣነ ንስራሕ እዚ ንክሰርሖ ንማንም ሰብ እየ ኩሉ ሰብ ይኹም ዝብል ለውጢ የርእካ እዩ ኢንዲፐንደንት ኢካ ትኸውን
ሓንቲ ኣብ መንጎ ከቋርፀክ ምናልባት ገንዘብ የድልየካ ኢልክኒ ካልእ ክንታይ ዘድልየካ ማለት ገንዘብ ከም ዝመስለኒ ነቲ መሳርሒ መግዚእ እዩ ካልእ ማለት ከም ጓል ኣንስተይቲ ከም ካልእ እውን ነዚ ስራሕ እዚ ንክትኣትወስ እንታይ የድልየካ?
ኢንቨስት እዩ ኢንቨስት ኢካ ትገብር ኢቨን ዞ ገንዘብ ተኸፊልካ ሉ ሲ እቲ ገንዘብ ዝተመላሽ እየ ዝብሎ ኣነ ብፍላይ ስሪሕካ ስትመልሶ ኢካ ዝብል ግምት ኣለኒ ኣነ ብፍላይ ዲብ ተኣቲኻ ናብቲ ቢዝነስ ተኣቲኻዮ ኩሉ ነገር ታሽሙ እንዳተገለፀልካ እዩ ዝመፅእ ን ብዙሕ ሓገዝ ኣሎ ሓቂ ሓይሽ ኣብዚ ዘለናዮ ኣብዚ ዓዲ ዘለናዮ ማለት እየ ብዙሕ ሓገዝ ኣነ ሕጂ ብደገፍ እየ ሳላ ዶክተር ብርሃን እየ ብዝበፂሐ ዝሕግዙካ ኣብ ፔይመንት ድዩ ወላስ ገንዘብ ካልእ ዘልቁሑካስ ኣለው እዮም
ካልእ ካ ብጀካ ገንዘብ ካልእ ክእለት ፍሉይ ክእለት ይሓትት ድዩ ስልጠና ይድሊ ድዩ ዋላ እንታይ
ስልጠና ኣይመስለኒ ክሊኒን እዩ ፅሬት እዩ ንሕና ሲ ካብ ፅሬት ብፅሬት ኢና ዓብና ሓቂ ሓይሽ ብፍላይ ንኤርትራዊ ማለት እየ ፅሬት ዝከብዶስ ኣይመስለኒን ይብል ካብ ኩሉ ፅቡቅ ስራሕ እዚ ትኸስሮ ነገር የብልካን መብዛሕትኡ ሰብ ቢዝነስ ከውፅእ ከሎ ክሳራስ ኣሎ እዩ ቢዝነስ ናይ ግድን ኣሎ እዩ ኣብ ናይ ክሊኒን ዓለም ግን የለን ክሳራ ቢካዝ ጉልበትካ ካ ክትከስር ትኽእል እምበር ትኸስሮ ነገር የለን እየ ዝብል ኣነ ብናተ የረኣያ ማለት እዩ ክሊኒን
ንመወዳእታ ሕቶ ካሓተክም ምናልባት ንመፃኢ እንታይ እዩ ሓሳብኪ ከተማዕብልዮ ካብዚ ብዝያዳ ክተስፍሕዮ መደብ ኣለክ ድዩ እንታይ መደብ እዩ ዘለኪ
መደበይ ከምኡ እዩ ክፍሖዩ መደበይ ሓቂ ሓይስ ሕጂ ብዛ ዘለኽዋ ደረጃ ግን ኣብዚኣ ዘለኽዋ የ ክፀንሕ ዝደልዩ ኮስ ደቀ ይና ኣሽትዮም ስቲል ደ ያንግ ኢነ ፊቸር ክዕብዮ ይደልየ ፕሮግራም ኣለኒ ክዕብዮ ላካ
ፅቡቅ እሞ ይቀኒልና ወይዘሮ ሰላም ጉዑሽ ማለሲ ካብ ኤርትራ ብስደት መፅያ ነዊሕ ገልጠምጠም ኢላ ብሓገዝ በዓል ዶክተር ብርሃን ድማ ብዚ ደረጃ እዚ ከም ዝበፅሐትን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዘላ ንነብሳ ኮይና ካልኦት እውን ኣብ ትሕቲኣ ዝሰርሑ ሰባት ምግባራ ዓብዪ ዓወት ናይቲ ማሕበረሰብና እሞ ከማኺ ብዙሓ እንዳበልና ይቀኒለ ኣብ መፃእ ድማ ዓወት ምነኤልኪ ሕራይ ናባኻ ዶክተር ብርሃን ኣሕመድ ከብል ከም ንፈልጦ ዶክተር ብርሃን ኣብዚ ማሕበረሰብ ፍሉጥ እዩ ብፍላይ ድማ ኣፍሪኮስ ዝበሃል ንመንእሰያት ንካልኦት እውን ብስደት ንዝመፁ ኣብ ምሕጋዝ ዝርከብ ትካል ዘመሓድር እዩ በዚ ጋጣሚ እውን ሰላም እውን ኣብዚ ደረጃ እዚ ንክትበፅሕ ከም ዝሓገዛ ምስክርነታ ክንሰምዕ ፀኒሕና እንታይ ስማዕካ ሕጂ ዶክተር ብርሃን ከምዚ ቁሩብ ኢድካ ወስ ኣቢልካ ኣጆኹም ኢልካ ኣብዚ ክበፅሕ ከሎ ክሰብ ከም በዓል ሰላም ከመይ ስማዕካ
ወሉ መጀመርያ ቀኒየለይ ነቲ ዕድል መሃብካ ካልኣይ ኣነ ነፍሲ ዘይኮነ ብቅድም ንዓ ንሰላም ከመጉሳ ዝደሊ ድፍረት ገይራ ቆልዑ ከለዋ ንኣሽትዮም ደቀቕቲ እዮም ነሮም ደቂ ክትጅምር ከላ ኣነ ምሳይ ኮፍ ኢላ ዕልል ኣብዚ ኦፊስ ናይ ኣመነትን ባዕሉታ ንክነግራ ከለኹ መጀመርቲ ሓቂካ ዲካ ትብለኒ
ነራ
ምክንያቱ ምቲ ዘለዋ ናብራን እቲ ትኸዶ ዘላ ክትመዚ ክትርኢ ከላ ካብ ዘይብለይ ክንዝክህልዎ ንከምዚ ክገብር እዚ ካብቲ ሽግር ካብቲ ጉረቋሕታት ዝበልካዮም እንታይ ክህሉ ክእል ናይ ገንዘብ ኣክሰስ ሕጂ ሰላም ኣብቲ ግዜ ዝነበረቶ ናይ ገንዘብ ልቓሕ ዝህቡ ኦርጋናይዜሽን ነሮም ምሳይ ትሰርሑ ምስኦም ኣፋሊጠ እያ ምስኦም በሰሪሕና ንሳቶም እቲ ነገር ኣብቂዖም ሕጂ ትፅቡቁ እንታይ እዩ እቲ ተዓዲ ሕግታት ብዙሕ ኣለዎ እቲ ፍራንቻይዝ ምኳን ንሰላምን ወንዓ ዝመስልን ሓደ እቲ ሌጋል ካቨር ይገብረልካ እቲ ኣድሚኒስትራቲቭ ሲስተም ካቨር ይገብረካ ምክንያቱ በዕሉ ካብቲ ቨንቸር ክትኣቱ ከለካ መጀመርያ በቲ ንሳ ዘለዎ ዓቕሚ በቲ ንሳ ዝመፀቶ ጉዕዞ ቀሊል ኣይኮነን ሕጂ ነዚ ቀሊል ዘይኮነ ከምቲ ዕድር ረኪባ ንሳ እውን ከይተሰከፈት ፍርሂ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ህዝብና ፍርሂ ኣለዎ ኣነ ብሰላም ሓደ ዝርኢክዎ እንተሎ ትብዓት ናታ እዩ ምክንያቱ ቆልዑ ኣለዋ ከማን ኣደ ብደቃ ትሓስብ እያ ብደቃ ትርእያ ደቃ ክትኣለ ትደልያ ግን ኖ እዚ እውን ክሽከሙ ኣለኒ ክምኩር እየ መጀመርያ ምስ ገበረት ኣብቲ ዝጀበረቶ ትቢኦረስቲ እዚዩ ብሓሙሽተ ሽሕ ጀሚራ ነራ ንሶም ባዕሎም ስኬል ዓብ ገይሮማ ምክንያቱ ስራሓ ምስ ረአዩ ኣብቲ ስራሕ ጥራሕ ኣይኮነን ታይም ማነጅመንት እውን ኣሎ እቲ ስራሕ ናተ ኢላ ሒዛ ክተብቃ ምስ ጀመረት እሶም እቶም ሰባት እቲኣቶም ኢሎማ ንዓይነ ደው ኢሎም ኢለይ ስለዚ እንታይ ንማለት እየ ዝብል ዘለኹ እቲ ምትፋር እቲ ሕራይ ኢልካ ክምክር ምባል ካብ ኮንፈርት ዞን ምውፃእ ኣላይ እዩ ሰላም ኣነ ብዙሕ ኣይወሰደላን ምስ በልኩዋ ብለካ ኣለኹ
ናብቲ ድሕሪት እንዲ ዝመልሰክ ዘሎ ዶክተር ብርሃን እስኪ ናብኡ መለሰክ እስኪ እንታይ እዩ እንታይ ስምዒት ነርክ ፅቡቅ ዘረባዮምቲ እዩ ማለት እሱ ክነግረክ ክሎሱ ዘይከኣል ዝመስል ከም ዝመሰለክ እዩ ዝነግረና ዘሎ ሞ እንታይ ነይሩ ኣብቲ እዋን ትኸምኡ ክብለክ ክሎ እቲ ስምዒት እዚኣ
ክሳብ ሕጂ ዶክተር ብርሃን እውን ናይ ነገርኩ እንዲኣ ሽዑ ከመይ ክወፅ በካ ካብቲ ኦፊስ ናቱስ ክወፅስ ገዛ ክኸይድ በቃ ገዛ ከይደ ሰሙን ድ ገለ ይወሲድለይ ሓስበሉ ሓቂ ድዩ ገለ በቃ ኖኖኖ እዚኣስ ገለ ላታ ሚሳለካ ናይ ሓበሻ ነገር ምጥርጣር ነይሩ
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ
ሮስማትና እዚ ተመክሮ ዘለዎ ዕላል ኣይተወደን ናብ ናይ ሓሙስ መደብና ክንምለሶ ኢና በዛ ናይ ሓይሊ ገብሩ ናብቲ ዝቕፅል ትሕዝቶና ክንሰጋግር ጉራ ሰማዕትና ቀፂሉ ዝቐርብ ትሕዝቶ ምልክታት ሕማም ልብን ክግበሩ ዝግባእ ስጉምትታትን ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘ እዩ ሰናይ ምክትታል ኣብ ኣውስትራልያ ቀንዲ ጠንቅሞት ሕማም ልቢ እዩ ብገምጋም ኣብ ነብሲ ወከፍ 12 ደቂቕ ሓደ ኣውስትራልያዊ ብሰንኪ ሕማም ልቢ ይመውት ዳርጋ ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ድማ ሓደ ኣውስትራልያዊ ብወቕዒ ልቢ ይመውት ምልክት ወቕዒ ልቢ ከመይ ጌርካ ከም እተለልዮን እንተ ኣጋጢሙ እንታይ ክትገብር ከም እትኽእልን ትፈልጡ ዶ ምልክታት ወቕዒ ልቢ ብቕልጡፍ እንድሕር ተገንዚብካን ሕክምና እንተ ጌርካን ሙሉእ ብምሉእ ናይ ምሕዋይ ዕድልካ ዝለዓለ እዩ ዝኸውን ብመሰረት ኣውስትራልያ ዋይድ ቀዳማይ ረድኤት ሕማም ልቢ ንልዕሊ ፍርቂ ክፍለ ዘመን ቀንዲ ጠንቂ ናይ ሞት ኮይኑ ይፀኒሑ ካብ ቤት ፅሕፈት ስታትስቲክስ ኣውስትራልያ ዝወፅእ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ኣብ 221 ኣብ ኣውስትራልያ ኣስታት 13,000 ሰባት ብሕማም ልቢ ከም ዝሞቱ ይሕብር ሓደ ሰብ ሕማም ልቢ ምዝህልዎ ብልክዕ እንታይ ክገም ዝገብር ካብ ትካል ሄርት ፋውንዴሽን ናይ ልቢ ሓኪም ካርዲዮሎጂስት ጋሪ ጀኒንስ ይገልጽ እቲ ዘጋጥም ሓደ ካብቶም ቀንዲ ኣርተሪታት ይፀብብ እሞ ንጭዋዳታት ልቢ ዝቐርቡ ይዓፅዎም እኹል ኦክስጅንን ካልእ መኣዛታት ምግብን ስለ ዘይረክብ ኣብ ትሕቲ ከም ዝኣመሰለ ኩነታት እቲ ሰብ ብሂወት ክቕፅል ኣይክእልን ናይ መጠንቀቕታ ምልክታት ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝፈላለ እኳ እንተኾነ ወቕዒ ልቢ ከም ዘሎ ግን ዝተፈላለዩ ልሙድ ምልክታት ኣለው ናይ ኩዊንስላንድ ካርዲዮሎጂስ ግሩፕ ሓኪም ልቢ ሮብ ፐረል ቃንዛ ኣፍ ልቢ ምፍላጥ ኣገዳሲ ምዃኑ ይገልጽ እቲ ቀዳማይ ቃንዛ ኣፍ ልቢ እዩ ቃንዛ ኣፍ ልቢ ድማ ከቢድ ድኻም ልቢ እንተኮይኑ ብርቱዕን ዘየቋርፅን ክኸውን እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ብፀጋማይ ሸነኽ ናይ ኣፍ ልቢ ክርከብ ዝከኣል እኳ እንተኾነ ዝያዳ ኣብ ማእከል ኣፍ ልቢ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ቃንዛ ብመንጋጋና ኣቢሉ ናብ ፀጋም ቅልፅምና ይወርድ እዚ ሓደ ዓይነት ቃንዛ ኣፍ ልቢ እዩ ካልእ ኣንጂና ዝበሃል ኣሎ እዚ ብሰንኪ ሕማም ኣርተሪ ዝያዳ ሕዱር ቃንዛ እዩ ናይ ድኻም ልቢ ፀገም ግና ኣይኮነን እዚ ቃንዛ እዚ ብእግርኻ ክትዛወር ከለካ ቃንዛ ይስምዓካ ምስ ዓረፍካን ኣብ ሓደ ቦታ ምስ ኣለኻን ክኸውን ይኽእል ካልእ ምልክታት ድማ ኣብ ጎረኻ ናይ ምትሕናቕ ስምዒት ምህላው ኣብ ቀላፅምካ ከቢድ ስምዒት ይስምዓካ ሕፅረት ምስትንፋስ ዕግርግር ምባል ዝሑል ርሃፅ ምርሃፅን ናይ ምድንዛዝ ስምዒትን ዘጠቓልል እዩ ንስኻ ወይ ካልእ ሰብ ሕማም ልቢ ክህልወካ ይኽእል እዩ ከኢልካ ትሓስብ እንትኾንካ ኩሉ ግዜ ንባዶ ባዶ ባዶ ምድዋል ኣድላይ እዩ ከምኡ እናገበርካ ክሕግዙ ዝኽእሉ ነገራት ምግባር ከም ዘለውን ሮብ ፐረል ይገልጽ
እቲ እንኮ ክትገብሮ እትኽእል ነገር ብዝተኽኣለካ መጠን ብቕልጡፍ ናብ ሆስፒታል ምኻድ ወይ ኣምቡላንስ ምድዋል ጥራይ እዩ። ኣስፕሪን ኣብቲ እዋን እቲ ንክሕግዘካ ክትወስድ ኣለካ። እቶም ናይ ኣምቡላንስ ሰራሕተኛታት ምስ መፁ እውን ኣስፕሪን ክቡኻ እዮም። ኮብ ኢልካ ከተዕርፍ ኣለካ። ከምኡ ድማ ዝኾነ ሰብ መፂኡ ተወሳኺ መርመራ ክሳብ ዝገብረልካ ኣብ ልብኻ ተወሳኺ ውጥረት ከይትፈጥር ምጥንቃቕ ኣገዳሲ እዩ። ክብራ ስማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ቅድሚ ዛሞ ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም። ዓበይቲ ሰልፍታት ፖለቲካ ኣውስትራልያ ኣንጻር ዓሌትነትን ፅሊ ስደተኛታትን ተሪር መግለፂ ክወስቱ መርገፂ ክወስቱ ፃውዒት ቀሪቡ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝርከቡ ፖሊስ ንፕረዚደንት ትራምፕን ምስኡ ዝነበሩን ዝግበር ሓልዋ ዱልዱል ከም ዝነበረ ገዛ ርእሶም ተኸላኺሎም። ኬንያዊ ኣትሌት ሰባስቲያን ሳው ኣብ ለንደን ኣብ ዝተገብረ ውድድር ማራቶን ነቲ ፀንሐ ዝለዓለ ናይ 2 ሰዓት ናይ ግዜ ማራቶን ብምስባሩ ስሙ ኣብ ታሪክ ኣመዝጊቡ። ባር ሰማዕትና ናይ ሎም መድብና ዛዚምና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሓሙስ ዝተፈላለየ ትሕዝቶ ሒዝና ክንመለስ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነየልኩም ንሳኩም ፀናሕኩ ኣዳለውና ኣቕራብን ዝመደብ ቤየነ ሰመረ ብሩክ መዓልቲ እዩ።